Blaðsíða 128. Argentína. Líkt og í öðrum löndum í Suður-Ameríku hefur orðið mikil breyting á íbúasamsetningu í Argentínu eftir að Evrópumenn komu til sögunar. Auk þess að vera að stórum hluta af blönduðu spænsku og indjánakyni eru margir argentínumenn af öðrum Evrópuþjóðum komnir. Þegar landi fékk sjálfstæði frá Spáni árið 1816 voru innflytjendur taldir nauðsynlegir til að byggja upp nútíma ríki. Stórir hópar innflytjenda hvaðanæfa að úr heiminum fluttu til Argentínu. Norður Evrópumenn, Pólverjar, Rússar, Arabar, Gyðingar og Japanar eru nú meðal annars hluti af hinni argentínsku þjóðarblöndu. Í mið- og norðurhluta Argentínu eru miklar gresjur, pampas. Að vestanverðu eru Andesfjöllin sem mynda náttúruleg landamæri við Chile. Þar er hæsti tindur Suður-Ameríku, Aconcagua, 6962 metra hár. Í norðurhluta landsins er eitt hrjóstrugasta svæði álfunar, Gran Chaco. Þetta er lág og flöt árslétta sem verður að mýrlendi á rigningatímanum svo að landið verður ónothæft til ræktunar. Fáir vegir og járnbrautir liggja svæðið, enda er þar mjög strjálbýlt. Í Suður-Argentínu er Patagónía og sunnar eyjaklasinn Eldland sem Magellansund skilur frá meginlandinu. Efst til vinstri er kort af Argentínu. Efst til hægri er ljósmynd í myndatesta segir Breiðstrætið 9. júli í Buenos Aires er breiðasta gata í heimi með 7 akreinum í hvora átt. Nafnið er dregið af deginum þegar Argentína lýst yfir sjálfstæði árið 1816. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt menningararfur. Menningararfur eru hlutir, efnislegir og óefnislegir, sem erfast frá einni kynslóð til annarar. Efnislegir hlutir geta til dæmis verið byggingar, minnisvarðar og listaverk, en dæmi óefnislega hluta menningararfs eru tungumál, þjóðsögur og hefðir. Blaðsíða 129. Undan ströndum Argentínu í Atlantshafi eru Falklandseyjar, sem argentínumenn nefna Malvinaseyjar. Það er tilheyra Bretum, en Argentína gerir kröfu til þeirra. Á landamærum Brasilíu eru Iguazú fossarnir. Þeir eru meðal mest sóttu ferðamannastaða Suður-Ameríku og eru á heimsminjaskrá UNESCO. Á víðáttu miklum pampasléttunum í Argentínu fer fram mikil nautgriparækt. Argentína framleiðir mikið á nautakjöti og heimsmarkað og er stór hluti þess fluttur út til Bandaríkjana þar sem búnir eru til hamborgarar úr því. Í Patagóníu er sauðfjárrækt aðalatvinnugreinin. Akuryrkja er þó nokkur, aðalega hveiti og maís. Austan Andesfjalla eru ræktuð vínber, bómull og sykurreyr. Lítið er verðmætt jarðefni í Argentínu. Það sem einkum finnst er olía við Magellansund og gull og silfur. Iðnaður snýr einkum að vinnslu landbúnaðarafurða til útflutnings og verksmiðjum sem framlega matvæli, föt og leðurvörur. Landbúnaðarframleiðslan er stærsta útflutningsgrein landsins. Í Argentínu er gott vega- og járnbrautakerfi. Járnbrautakerfi er þó ekki allt í notkun. Með einkavæðingu samgöngukerfisins vonast menn til að hægt verið að gera bragabót á því. Stærstu fljótin eru skipgeng langt inn í land.